Хыялларың әгәр ақыланымаса, күшілі болу керек юғалмасқа.
Шәкәр.